Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Otrovano više učenika osnovne škole u Šajkašu kod Titela. Sva deca su stabilno, kaže portparol Novosadske bolnice. Srbija ne može da ostane neutralna, poručio nemački poslanik Gernot Erler. Vlasti Kosova pripremaju mere za sprečavanje masovne ilegalne migracije, izjavio portparol kosovske vlade. Borbe u Ukrajini uoči novog mirovnog sastanka u Minsku. Do kraja dana oblačno, povremeno sa slabim snegom. Temperatura do 5 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti Zvonko Veselinović, koga mediji označavaju kao kontroverznog biznismena sa severa Kosova, slobodan je čovek bez dokazane odgovornosti, kako za privredni kriminal, tako i za zazivanje nasilja. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Odnosno na informacije s kojima raspolažemo Zvonko Veselinoviću, ja bih rekao da su to više bile optužnice koje će da zamažu oči javnosti nego su bile ozbiljne optužbe za organizovani kriminal u kojem on očigledno učestvovao.
Čućete i zbog čega bi odluka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja bude i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov trebalo da čudi Branka Prpa i Žarko Korać.
Ideja o genocid prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije.
Ne, davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat.
Većina zakupaca tezgi na Čačanskoj zelenoj pijaci jutros nije izložila robu u znak protesta zbog zabrane da im roba ostaje na površini tezgi i van radnog vremena.
Prodo, ne prodo, teraj kuću pa ujutru doteraj opet. Ja dolazim, plaćam taks.
Da zakupljamo i dalje tezgi, nemamo račune da bi odlagali na drugom mestu.
Kad ljudi odu u kući, on uzme baca njegovu kajbu, recimo.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U osnovnoj školi u Šajkašu kod Titela došlo je do trovanja više učenika nakon časa fizičkog, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kako se dodaje, 16 dece imalo nesvesticu, a 10 je primljeno u bolnicu u Novom Sadu. Sva deca su u stabilnom stanju, rekao je portparol Novosadske bolnice Dušan Vuković. Još uvek se ne zna šta je izazvalo simptome trovanja. Prethodno je kao uzrok navedeno curenje gasa, ali Ministarstvo navodi da je to za sada isključeno jer škola nema uveden gas. Uviđaj policije je u toku. Poslanik Bundestaga Gernot Erler rekao je u Beogradu da Evropska unija u procesu pridruživanja od Srbije očekuje da prihvati evropske vrednosti i da tu nema mesta za političku neutralnost.
Da besteht nach meiner Auffassung kaum Platz für eine neutrale position.
Te vrednosti uključuju i spoljnopolitičke stavove, tako da u skladu sa tim nema prostora za neutralnost. Beograd sebe doživljava kao neutralnog posrednika između Evropske unije i Rusije, ali nema prostora za neutralnost kada je reč o poštovanju evropskih postulata.
Und den Prozess verlangsamen wollen.
Vlada Kosova priprema konkretne mere kojima će pokušati da spreči masovnu ilegalnu migraciju stanovnika u zemlje Evropske unije, rekao je portparol vlade i ministar rada i socijalnog staranja Arbana Braši. Počelo je sa otpisivanjem dugova, a nastavit ćemo i sa drugim merama koliko to budžet bude dozvolio. Dogovoreno je da u procesu rebalansa prioritet imaju mere za sprečavanje i borbu protiv ilegalnih migracija, dodao je Braši. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija u vezi sa povećanim brojem građana Kosova koji žele da pređu u zemlje Evropske unije preduzima sve mere u dogovoru sa Mađarskom, Austrijom i Nemačkom.
I polako ih vraćamo tamo odakle su došli. Mi ne možemo da kršimo slobodu kretanja i nećemo da kršimo slobodu kretanja, ali u dogovoru sa našim evropskim partnerima mi ćemo sve svoje druge obaveze da ispunimo i ako oni ne žele da ih prime, mi ćemo ih vratiti na teritoriju Kosova i Metohije. Govorim onima koji su pod našom kontrolom, dakle na teritoriji naše zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman posle objavljivanja najnovijih statističkih podataka o azilantima zahtevao je stopiranje priliva azilanata sa Kosova koji u Nemačku dolaze preko Srbije, Mađarske i Austrije. Oko 1000 ljudi dnevno pretežno autobusima i malim taksi vozilima napušta Kosovo kako bi stiglo u Nemačku, rekao je Herman dodavši da to smatra skandalom. U dve jake eksplozije koje su se dogodile rano jutros u Tirani niko nije povređen. Kako se navodi, uništena je apoteka u vlasništvu porodice ministra unutrašnjih poslova i oštećen stan jednog višeg policijskog zvaničnika. Premijer Edi Rama rekao je da su te eksplozije koordinirani akt terorizma. Ukrajinska nacionalna garda započela je ofanzivu protiv proruskih separatista u blizini lučkog grada Mariupolja, saopštile su ukrajinske vlasti. I ukrajinska vojska i separatisti odvojeno su objavili da napreduju na istok Ukrajine, koji je pod kontrolom pobunjenika. Sve se događa uoči sutrašnjeg sastanka u Minsku, na kome bi predstavnici Rusije, Ukrajine, OEBS-a i separatista trebalo da razgovaraju o novoj mirovnoj inicijativi. Šef Saveta za nacionalnu bezbednost Kremlja Nikolaj Patrušev izjavio je da će, ukoliko Sjedinjene Američke Države odluče da pošalju oružje Ukrajini, Rusija najverovatnije na to odgovoriti diplomatski pre nego vojnom akcijom. Patruševa je citirala ruska državna agencija TASA, dodaje se da je rekao da bi isporuka oružja ukrajinskoj vladi od Sjedinjenih Država predstavljala dalju eskalaciju konflikta na istoku Ukrajine. Bela kuća u sredu će tražiti od Kongresa nova ovlašćenja da koristi silu protiv militanata Islamske države, saopštili su kongresni savjetnici, otvarajući put za prvo glasanje poslanika o obimu kampanje koja je već ušla u šesti mesec.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku analiziramo domete briselskih razgovora predstavnika Srbije i Kosova, koji su rano jutros završeni parafiranjem sporazuma o pravosuđu. Idemo na početku u Prištinu, odakle prve reakcije prenosi Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa je nakon postignutog sporazuma u Briselu izjavio da se njime osigurava jedinstven sistem pravosuđa na celoj teritoriji Kosova. Sudije i tužioci će biti pomešani, biće i Albanaca i Srba. Za sada nije utvrđeno kako će se raspodeliti predmeti, ali njihov sastav je takav da osigurava da se svi predmeti jednako tretiraju i budu unutar našeg pravosudnog sistema, naveo je Mustafa. Osnovni sud u Mitrovici radio bi za 7 opština, Južnu i Severnu Mitrovicu, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, te Vučitrn iz Kendera i bivša Srbica. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa, funkcioner DSS-a, kaže da je sporazum o pravosuđu klasična kapitulacija. Nepovoljan je i nije u interesu Srba ili srpske države jer gazi Ustav Srbije, dodaje on.
Što se nas Srba tiče, mi bismo voljeli sve sudije budu Albanci, da svi tužioci budu Albanci, ali da sude po zakonima Republike Srbije i da polažu zakletu ne pred Fatihete Jahjagom, nego pred predsjednikom Skupštine Srbije. No, najvažnija stvar je o kojim zakonima države se sudi i pred kim sudije polažu zakletu.
Dok Ranđel Nojkić, dobar poznavac političkih prilika sa centralnog Kosova, ističe da će ovaj sporazum ukloniti barijere rešavanja mnogih sudskih procesa, a koji su odavno pokrenuti.
Mislim da je ovo dobar početak i dobar signal, ne samo za pravosuđe, već i za sve ostala sporna pitanja koja su na stolu, a o kojima se nije zvanično diskutovali, ali je na to također vrlo jasan signal upućen i Beogradu i Prištini da to nisu jednostavna i prosta pitanja, da su ona vrlo složena, kompleksna i da mora međunarodna zajednica maksimalno da se uključi, kao što je slučaj bio sa pravosuđem, i da će se na takav način rješavati i ostala pitanja.
Kosovski premijer Isa Mustafa jutros je rekao i da kosovska strana smatra da se za nastavak dijaloga trebaju ispuniti neki uslovi. Trebaju se rasformirati i paralelne strukture koje su postavljene po opštinama sa srpskom većinom, jer nema nikakvog smisla da i pored sporazuma vlada Srbije imenuje privremene organe u nekoliko opština. Treba se i otvoriti most nad rekom Ibara kako bi se omogućila sloboda kretanja građana, kazuje Mustafa. On je dodao da su u toku pregovorio još dva druga pitanja, a to su telefonski pozivni broj za Kosovo i pitanje energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su pregovori uoči parafiranja sporazuma o pravosuđu bili teški, ali da će sada problem biti kadrovi.
Najviše što smo mogli da učinimo za svoj narod učinili smo, to i brojevi i sudija i tužilaca i osoblja koje je predviđeno nedvosmisleno govore, ali tu sad imamo jedan drugi problem za koji nećete moći da verujete, da pronađemo toliki broj sudija i tužilaca među Srbima. Verovali li ne? Da li imamo toliko pravnika na severu Kosova? Mi smo se izborili za to da ima mnogo mesta, da imamo mnogo toga o čemu odlučujemo, samo je pitanje hoćemo li mi imati dovoljno naših ljudi. koji te posao mogu da obavljaju.
Zvonko Veselinović je slobodan čovek, bez dokazane odgovornosti, kako za privredni kriminal, tako i za izazivanje nasilja. Kontroverzni biznismen iz Zvečana, koga je KFOR osumnjičio za organizovanje nereda na severu Kosova i napada na pripadnika te misije, oslobođen je u Beogradu optužbi za privredni kriminal. Za razliku od vremena hapšenja, Veselinović danas političarima izgleda nije tema. Premijer Aleksandar Vučić nakon dana provedenog u Briselu u pregovorima sa kosovskim premijerom.
Nemam pojma čemu se radi. To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
U decembru 2011. Veselinović je uhapšen na Kopaoniku pod sumnjom za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, a nakon što ga je KFOR označio kao glavnog organizatora napada na pripadnike međunarodnih snaga na Jarinju i u Jagnjenici. Nakon toga suočio se sa optužbom da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria. Veselinović je pominjan i u kontekstu barikada koje su te godine postavili kosovski Srbi na severu Kosova u blizini prelaza, a što je jedno vreme nailazilo na prećutno odobravanje vlasti u Beogradu u vreme Borisa Tadića. Pamti se izjava tadašnjeg opozicionog lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomagao Srbima da izdrže ova tri najteža meseca, rekao je tada Nikolić. Zvonko Veselinović vrlo je koloritna ličnost, ocenjuje Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Došao u žižu javnosti tamo negde 2011. godine kada su one barikade bile aktualne i tada smo saznali da on je jedan od najmoćnijih ljudi na severu Kosova, jedan od najbogatijih i da praktično je neka vrsta komandanta svih tih, ne znam kako bih nazvao, recimo bezbednostnih paralelnih struktura na severu Kosova koje su znači postavile barikade, odlučivale kad će se skloniti i tako dalje. Inače, o njegovoj moći naravno svedočilo je u to vrijeme i to što je vrlo neprijatno razgovarao sa tadašnjim pregovaračem gospodinom Borkom Stefanovićem, čak ga je ne znam zabranjivo mu da uđe na Kosovo i ne znam već šta je sve tu bilo, tako da mislim da je to jako po svemu što mi znamo i što imamo informacije jako opasan i jako moćan čovjek u odnosu na informacije s kojima raspolažemo. Zvonko Veselinoviću, ja bih rekao da su to više bile optužnice koje će da zamažu oči javnosti nego su bile ozbiljne optužbe za organizovani kriminal u kojem je on očigledno učestvovao.
Veselinović se u to vrijeme u medijima pominjao i kao jedan od organizatora ilegalne ekonomije, pre svega šverca nafte, koji se odvijao preko nekontrolisanih prelaza, Jarinja, Brnjaka, ali i mnogih ilegalnih prelaza između Kosova i Srbije. Koliko su stvari danas promijenjene po tom pitanju, Dragan Popović kaže, nažalost, ne mnogo.
One jesu u jednoj meri promenjene, ali ne posle silnih pritisaka javnosti, posle emitovanja serijala Insider i tako dalje, ali ne mnogo zato što su ostali ti švercarski kanali praktično netaknuti, znači ti takozvani alternativni putevi, to su zemljani putevi kojima vi možete bez problema da uđete na Kosovo bez ikakve kontrole. Također ostala je jedna vrsta paralelnih struktura, tako ih nazovimo, na severu Kosova. Još uvijek je to, neki kažu dvovlašće, ja bih rekao bezvlašće, znači još vi ne znate tamo ko je tačno zadužen za uspostavljanje reda i mira, ko je zadužen za gonjenje kriminalaca i tako dalje. Tako da mislim da je situacija još uvijek vrlo loša, pre svega kao posljedica nedoslednog sprovođenja Briselskog sporazuma. Stiče se utisak da i vlada Srbije i vlada Kosova nisu baš ozbiljno posvetile pažnju sprovođenju samog Briselskog sporazuma, koliko su posvetile pažnju potpisivanju i reklamiranju. Tako da mislim da je i dalje za vladavinu prava i za bezbednost svih u regionu sever Kosova i dalje neuralgična tačka.
Za naš program govorio je Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se pa smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim izađeš iz autobusa i ne moraš uopće da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našu internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom Kosovom, ilegalna imigracija.
Otrovano više učenika osnovne škole u Šekašu kod Titela. Sva deca su stabilno, kaže portparol Novosadske bolnice. Srbija ne može da ostane neutralna, poručio nemački poslanik Gernot Erler. Vlasti Kosova pripremaju mere za sprečavanje masovne ilegalne migracije, izjavio portparol kosovske vlade. Borbe u Ukrajini uoči novog mirovnog sastanka u Minsku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Za sutra predviđeni sastanak lidera Ukrajine, Rusije, Francuske i Nemačke je upitan, jer ima još mnogo otvorenih pitanja koja bi trebalo rešiti pre skupa. U međuvremenu rasplamsane su borbe na terenu, a obe strane tvrde da su proširile teritoriju koju kontrolišu. Moskva saopštava da će najverovatnije reagovati diplomatski, a ne vojno, ukoliko Sjedinjene Države pošalju pomoć Kijevu u ubojitom oružju. Opširnije Dragan Štavljanin.
Ukrajinski dobrovoljački bataljon Azov je objavio na društvenim mrežama da je osvojio nekoliko sela severoistočno od strateški važnog primorskog grada Mariupolj, potiskujući proruske snage. Istovremeno portparol pobunjenika Eduard Basurin je izjavio da su njihove snage opkolile grad Debaljce, važno transportno čvorište, odsekavši ga tako od autoputa. Većina 25.000 stanovnika ovog grada je evakuisano. Debaljce je jedno od poprišta najžešćih borbi nakon ponovne eskalacije sukoba u posljednjih mjesec dana na istoku Ukrajine, u kojima je od aprila prošle godine ubijeno više od 5350 ljudi. SAD su saopštile da su se borbe rasplamsale zbog ofanzive proruskih separatista uz podršku Moskve, čime je prekršeno primirje dogovoreno u Minsku u septembru. Jedan od portparola ukrajinske armije, Andrej Stelmah, izjavio je da su pojačani napadi proruskih pobunjenika na ukrajinske pozicije i da je u posljednja 24 časa ubijeno 7 ukrajinskih vojnika, 23 ranjeno. Za sred do 11. februara predviđen je sastanak u Minsku lidera Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske u pokušaju da se okončaju sukobi. Međutim, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izražava sumnju da će skup uopšte biti održan, jer ima još otvorenih pitanja koja treba rešiti pre nego što se sastanu čelnici četiri zemlje. I ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao da će sastanak u beloruskoj prestonici biti odložen ukoliko se unapred ne postigne saglasnost o mnogim pitanjima. S druge strane, predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio tokom susreta sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u ponedjeljak u Vašingtonu da razmatra slanje Kijevu ubojitog odbrambenog oružja ukoliko diplomatije ne uspe da okonča rat, izražavajući nadu da je još uvijek moguće pronaći rješenje za pregovaračkim stolom. Američki predsjednik je međutim naglasio da je Rusija prekršila sve obaveze koje je preuzela mirovnim sporazumom iz Minska. Jedan od portparola ukrajinske armije, Andriy Lisenko, optužio Rusiju u ponedjeljak da je poslala 1.500 vojnika i 300 vojnih vozila istočnu Ukrajinu u posljednja dva dana. Kreml negira ove optužbe. Istovremeno, sekretar Ruskog savjeta bezbednosti Nikolaj Petrušev izjavio je da ukoliko SAD odluče da pošalju oružje Ukrajinu, Moskva će najvjerovatnije odgovoriti diplomatski, a ne vojno. On je istakao da bi američka vojna pomoć Kijevu vodila daljoj eskalaciji sukoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Hrvatsku, gde je državno tužilaštvo povuklo optužnicu protiv drugog čoveka specijalne policije u ratno vreme, Željka Sačića, i još jedne osobe zbog prikrivanja i neprocesuiranja ubistva šestoro starijih srpskih civila u selu Grubori u Lici, nekoliko nedelja nakon Oluje, i prikrivanja i neprocesuiranja paljenja nekoliko kuća u selu Ramljani dan kasnije. Ne odustajemo od slučaja, jer je reč o predmetu od posebnog državnog interesa, kažu ipak u državnom tužilaštvu, prenosi Enis Zebić.
Glasnogovornica državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Povlačenje optužnice ne znači da se odustalo od progona ili da je došlo do obustave. Naime, županijsko državno odvjetništvo će provesti određene dokaze potrebne kako bi se došlo do sljedeće državno odvjetničke odluke u kojoj će biti javnost pravovremeno obavještena.
Umirovljenog policijskog generala Željka Sačića tereti se da je zataškavao i da nije sankcionirao ratni zločin od 25. kolova za 95. kada su policijski specijalci u akciji čišćenja terena u selu Grubori u Lici ubili šest starijih osoba srpske nacionalnosti, a u službenom izvještaju lažno je prikazano da su oni poginuli u sukobu sa zaostalim pripadnicima paravojske samoproglašene Krajine. Dan kasnije policijski specijalci zapalili su nekoliko kuća u nedalekom selu Ramljane, što se također tretira kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zato se također teretilo Sačića i Drlju. Zbog loše optužnice, novi je glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan zatražio i dobio ostavku zagrebačke županijske državne odvjetnice Željke Pokupec, a Sačić u izjavi novinarima tvrdi da je sve to maslo donedavnog glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, s kojim je Pokupec blisko surađivala.
Apsolutno sam optimista, zapravo nema nikakvog činičnog ni pravnog supstrata za moj kazneni progon.
I dok Sačić vjeruje da je priča sa ratnim zločinima za njega zauvijek završena, u nevladinoj udruzi Dokumenta uvjereni su da će državno odvjetništvo podići protiv Sačića novu optužnicu. Oni podsjećaju da je na suđenju za ubojstvo u Gruborima prošloga ljeta, iako su okrivljenici oslobođeni zbog nedostatka dokaza, nedvojbeno utvrđeno kako su počinitelji specijalni policajci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja koja predsjednik Republike dodjeljuje povodom 15. februara, Dana državnosti, nalazi se i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je 90-ih bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje zastupala i zastupa ova vremešna penzionerka u potpunom su neskladu sa zvaničnom proevropskom politikom Srbije. Otuda pitanje, čime je ona zaslužila državno odličje, kakav sistem vrednosti i kakve stavove time promoviše predsjednik Srbije? Na ta pitanja odgovaraju sagovornici Branki Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90-ih tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 1941. do 1991. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom. Istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocidu prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i nje.
Žarko Korać, koji je u 90-im bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže.
Ne, davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosni sistem ostao isti.
A isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički i ideološki podržavao.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu Radovanu Karadžiću, potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija. Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Mislim da predsjednik države na ovaj način
samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Šta vi mislite o Nikolićevom odlikovanju Miloševićevog akademika? Pitali smo vas na Facebooku i Twitteru, a ovo su neki od komentara koje ste nam poslali.
Sramota, ali ko je predsjednik? Pa to je za očekivati.
Napisao je Božidar na Facebooku, dok sa istog mesta Živko poručuje.
Nikada nikog od vas, dušebrižnika, ne možemo čuti ni videti kada treba osuditi neki činili delo usmereno i na štetu Srbije i Srba.
Naša čitateljka Zlata pak konstatuje.
Nikolić budi aveti prošlosti, jedna od tih aveti je i Smilj. Sada slijedi izmirenje i zajedničke akcije Šešelj Nikolić.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se vesti o trovanju đaka u osnovnoj školi u Šajkašu kod Titela. Ministarstvo prosvete je saopštilo da je 17 dece prijavilo tegobe, a ne 16 kako je prethodno navedeno. Ostali učenici tog odeljenja koji nisu hospitalizovani preventivno će biti pregledani u domu zdravlja. Još uvek traje uviđaj, a u školi su osim pripadnika policije i prosvetni inspektori, kao i prosvetni savjetnici iz školske uprave Novi Sad Ministarstva prosvete. A u nastavku mi idemo sada u Čačak, gde većina zakupaca tezgi na tamošnjoj zelenoj pijaci jutros nije izložila svoju robu, jer su nezadovoljni odlukom javnog preduzeća Komunalac da im zabrani da robu izlažu onako kako su to činili decenijama. Nezadovoljni prodavci najavljuju da bi od naredne nedelje moglo da dođe i do potpune blokade pijace, javlja naš Vladimir Nikitović.
Uprava pijace od početka godine zahteva od prodavaca da po isteku radnog vremena uklone robu sa tezgi na kojima se do sutradan ujutru ne sme nalaziti ništa od namirnica. Zakupci ističu da im se ne isplati da svakodnevno vraćaju neprodatu robu i da im je bolje da je bace nego da se izlažu dodatnim troškovima transporta.
Gajba mora da se vrati kući, prodo, ne prodo, teraj kući, pa ujutru doteraj opet. Ja plaćam taksi i taksi me košta 250 dinara, to je 5 km do Trnave. I dok se vratim, možeš li ti u ovu voliku tezgu da spakuješ robu koju si dotero? Ne možeš. Ako sam ja platila ovu tezgu, neka mi ostane moja roba gore na tezgi, ja ću da je pokrijem.
Da zakupljamo i dalje tezgu, nemamo računa da bi odlagali na drugom mestu. Prokišnjava nam, više ne znam nija, znači milion jedan problem ovdje ima.
A ovo su mogli da reše na mnogo jednostavni način. Mogli su lepo se dogovoriti među njih i da daju izjavu ljudima kako i šta. A ne kad ljudi odu u kući, on uzme baca njegovu gajbu, recimo. Pre neki dan mi se žalio tu jedan kolega, bacio mu punu gajbu bacio cvekle. Pa ta gajba cvekle košta.
Poljoprivredni proizvođač Gvozden Ćiriman naglasio je da od prodaje namirnica na pijaci živi 300 porodica. On je u ime svojih kolega predao upravi pijace peticiju sa blizu 100 potpisa kojom traže ispunjenje svojih zahteva. Za narednu sedmicu najavljuje potpunu blokadu tržnice.
Mi ostajemo u štrajku i čekamo njihov odgovor za 7 dana. Ne budu li u povoljnom smislu odgovorili, mi krećemo generalni štrajk.
Upravnik Čačanske pijace, Bogoljub Radisavljević, ubeđen je da će pijaca i u narednom periodu normalno raditi i naglašava da će zakupci morati da ispoštuju sve higijenske standarde.
Ne može se reći da pijaca ne radi zbog toga što neko protestuje zato što mora da stavi robu za to određeno mesto, odnosno ostavi gornju površinu tezge slobodnu kako bi mogli čistači da na adekvatan način izvrše čišćenje pijace.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Otrovano više učenika osnovne škole u Šajkašu kod Titela. Sva deca su stabilno, kaže portparol Novosadske bolnice. Srbija ne može da ostane neutralna, poručio nemački poslanik Gernot Erler. Vlasti Kosova pripremaju mere za sprečavanje masovne ilegalne migracije, izjavio portparol kosovske vlade. Borbe u Ukrajini uoči novog mirovnog sastanka u Minsku. Do kraja dana oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Temperatura do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.